Europa liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Constituirea noului parlament a ajuns pe ultima sută de metri. Noi deputați care marți își vor ridica legitimațiile se vor instala în birouri. De fapt, mulți dintre ei nici nu le-au părăsit. Eu am numărat pe listă 33 de foști deputați care au avut privilegiul să-și lase în siguranță ghiveciurile cu flori și dosarele secrete. Marele norocos este însă administratorul de la Parlament, care va avea de tipărit mai puține inscripții pentru ușile de la birouri. El va fi însă obligat să deșurubeze literele masive din bronz de pe ușile de la birourile speakerului și celor doi vicespeakeri, făcând loc pentru alte inscripții. Dacă ar fi după mine, eu aș păstra aceeași componență a conducerii legislativului ca să nu se mai chinuie tâmplarii găurind ușile pentru alte litere decât cele care au fost sau astupând urmele în plus. Dar cine stă să mă asculte? În fine, nu despre asta voi discuta cu invitații mei pe care am să vi-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Candidații din partea Partidului Comuniștilor pentru cele mai importante funcții din stat vor fi înaintați în ședința de marți a plenarii Comitetului Central al PCRM. Această declarație a făcut-o sâmbătă postului nostru de radio imediat după ședința primei plenare a PCRM-ului de după scrutinul din 6 martie, vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin. Potrivit lui Mișin, în ședința de ieri, președintele Vladimir Voronin a prezentat un raport critic privind rezultatele scrutinului și sarcinile partidului ce rezultă din acest. Membrii Comitetului Central au împuternicit o comisie să formuleze propuneri pentru reorganizarea partidului, perfecționarea statutului, elaborarea programului, inclusiv și pentru modificarea viitoarei denumiri a partidului, a precizat Mișin. Nivelul inflației de 3,2% după primele două luni ale acestui an a readus în centrul atenției discuțiile privind riscul depășirii limitelor prognozate pentru întreg anul 2005. Experții independenți afirmă că menținerea unui nivel pronosticat de 10% la sfârșit de an va fi o provocare pentru viitorul guvern. Totodată, Banca Națională anunță că deocamdată nu există motive pentru revizuirea prognozelor inițiale. În Kârgâzstan se relatează că forțele de securitate au trecut la acțiuni împotriva protestatarilor din localitățile Osk și Jalalabad, care ocupaseră clădiri guvernamentale locale și cerau prin proteste pașnice demisia președintelui Akarakaev și repetarea scrutinului parlamentar pe care opoziția îl consideră fraudat. Întâlnirea de ieri de la Kiev între președintele Rusiei Vladimir Putin și cel ucrainean Victor Iușcenko a lăsat multe din problemele în discuție nerezolvate. Cei doi lideri au salutat atmosfera întâlnirilor, dar amândoi președinții au subliniat că nu ar exista probleme între cele două țări ce nu pot fi rezolvate. Iușcenko a descris Rusia ca, pe cităm, eternul său partener strategic, dar nu a făcut nicio promisiune legată de un eventual rol al Ucrainei în spațiul economic comun format din Rusia, Belarus și Kazahstan. La Chișinău au loc în aceste zile o serie de manifestări culturale dedicate zilelor francofoniei. Astăzi, la Teatrul Național Mihai Eminescu vor fi prezentate două spectacole, Pasărea albastră de Metternich și La Grandiflora de Gib Mihailescu. Teatrul Eugen Ionescu va pune în scenă, începând cu ora 18, spectacolul Lupii și oile de Alexandru Ostrovski. La cinematografele Patria și Odeon vor fi prezentate în perioada 20-27 martie 10 filme artistice, producții de ultimă oră ale caselor de filme din Franța, Canada, Belgia și Elveția.
Ce au de făcut noi și vechii parlamentari ca să convingă alegătorii, inclusiv pe cei care au rămas cu buza umflată, că opțiunea europeană nu a fost doar o lăzincă electorală? Aceasta este întrebarea generică pe care m-am gândit să o adresez unor cunoscuți analiști. Astăzi, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, se află Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice. I-ați auzit frecvent în emisiunile Europei Libere, mai cu seamă în timpul campaniei electorale, prin urmare era absolut firesc să invit pentru un schimb de opinii cu valoare de bilanț, ori poate de prelude. Înainte de a deschide microfoanele, mai aveam o precizare referitoare la muzică. M-am gândit să decorez și astăzi dialogul nostru cu muzică de autori clasici. văzut însă în retrovizorul unui bolid argintiu, pe care îl râvnesc toți acei rămași acasă în tinda Europei. Domnule Nicolae Chirtoacă, prima întrebare este pentru dumneavoastră. Europa, Occidentul în ansamblu au acceptat rezultatele alegerilor parlamentare, în timp ce concurenții electorali, câștigătorii, continuă să rămână nemulțumiți. Cum se explică acest lucru?
Europa are o viziune foarte pragmatică în ceea ce privește stadiul actual în care se află Republica Moldova și care, în mod convențional, se numește tranziție. Noi suntem ostatice acestei tranziții. Partidele care pretind a fi democratice și reformatoare un pic idealizează democrația și se prezintă ca fiind foarte exigențe ceea ce privește respectarea principiilor acestei democrații reprezentative. Ori în Moldova noi avem o democrație electorală. Există doar un singur mijloc de comunicare a maselor cu puterea, prin intermediul scrutinului. Cetățeanul nostru nu are mai multe canale, pârghii, mijloace de a influența asupra puterii. Europa, Occidentul în ansamblu, ne percepe așa cum noi merităm. În faza actuală în care noi batem pasul pe loc, este o anumită stagnare în dezvoltarea instituțiilor democratice și este o mare grad de înstrăinare a formațiunilor partidelor politice de acest cetățean de rând.
Sunt în stare sau nu cele trei partide care astăzi formează Parlamentul să facă ireversibilă opțiunea europeană?
Urmează ca în cadrul unui dialog normal între partidul majoritar și opoziție să negocieze, fiindcă într-un sistem politic de guvernare democratic, opoziția trebuie să joace un rol important. Este una din precondițiile, de fapt, apropierii de Europa. Eu cred că acest dialog acum se desfășoară, nu vreau să intru în detalii, reșind din interesul național major, ar trebui să se axeze pe găsirea unei formări care ar asigura stabilitatea politică internă și continuitatea în politica externă.
Domnul Igor Mateanu, într-o anchetă, interviu, dumneavoastră sugerați că partidele politice ar fi ieșuat în urma acestui examen.
Partidele politice au trecut un test, au fost preselectate pentru acest parlament, dar nu au trecut examenul de europenizare care trebuie să urmeze. Acesta este un test excepțional de dificil pentru clasa politică în întregime și pentru partidele politice, cele trei, care nu sunt nici pe departe, probabil, ajustate rigorilor unei democrații competitive. Eu cred că această tolerare a disfuncționalităților pot fi explicate într-o mare măsură prin faptul că ele sunt un fel de cost a abordărilor pe grupuri regionale, care este prevalentă la Bruxelles. Așa s-a întâmplat atunci când, de exemplu, țările baltice au fost favorizate într-un fel de abordare regională pentru a fi avansate pe calea integrării europene. Așa a fost cu o bună parte din țările din fosta Iugoslavia, lucru care i s-a refuzat Republicii Moldova. De această dată, Republica Moldova este văzută în blocul acesta de state împreună cu Ucraina și Belarus, din care nu scapă și din care, într-un fel, Uniunea Europeană trage concluzia de a închide pagina și de a trece la următorul episod. Următorul episod înseamnă implementarea propriu-zisă a planului de acțiuni și a condiționărilor care rezultă din acest document.
Mai mulți analiști simplifică acest itinerar până la următoarea formulă. Occidentul a agreat Partidul Comuniștilor pe rol de fochist pentru ca să se rupă definitiv cordonul ombilical care lega Moldova de Rusia, lucru care nu l-ar fi putut face altcineva.
Occidentul cred că nu a vrut să dea vrabe de mână picioare în par. A căutat să meargă pe o soluție descifrabilă prin faptul că un partid asigură o anumită stabilitate. Este dreptul nostru de a spune ce fel de stabilitate asigură Republica Moldova. Dar a considerat că această opțiune declarată de integrare europeană ca un curs strategic al Republicii Moldova este varianta acceptabilă în acest moment, respectiv urmând condiționările de ajustare a legislației interne și a practicilor pe care Republica Moldova trebuie să le întrunească.
Domnul Barbaroșe, Occidentul care a investit în forțele democratice din Republica Moldova, nu doar speranțe, ar putea să-i reproșeze opoziției că nu a răspuns adecvat prin identificarea unui lider care să fie la fel de puternic sau chiar mai puternic decât Vladimir Voronin?
Domnul Bătnaru, taic mi-a zis și din coada de câini nu face sâte de mătasă.
Nici chiar așa.
A făcut și Occidentul ce a putut. A investit în ce a avut. Să-i poată reproșa opoziției, mă rog, la urma urmei acest bloc, haideți să ne amintim, a fost organizat nu fără eforturi anumite și destul de susținute depuse de Occident. Aș vrea să revin nițel la validarea alegerilor de către Occident și responsabilitatea Occidentului. Mă întreb, dar partidele au validat alegerile? Și răspunsul meu este da, ele au validat alegerile.
Cu excepția socialdemocrației.
Nu, și socialdemocrația au validat alegerile. Imediat ce au ieșit pe 6 martie la alegeri, ele au validat campania electorală. Ori în ziua alegerilor nimeni nu a putut să reproșeze nimic cu mulțimea aia de observatori și locali și internaționale, etc. Deci, în fond, ce reproșează partidele, inclusiv socialdemocrației, calitatea campaniei electorale. Nu a existat acces la media, poliția a jucat alt rol decât ar fi trebuit să joace, implicarea justiției, intimidări, etc., etc. Dacă partidele ar fi avut pretenții vis-a-vis de campania electorală, nu trebuia să iasă la alegeri. Partidele în opoziție, cred eu. Nu este bună campania electorală, noi refuzăm să participăm, boicotăm alegerile, alegeri repetate. Asta ar fi fost o schemă rațională, o schemă logică, cred eu. Atunci ce vreți? Occidentul să nu valideze niște alegeri pe care, de fapt, partidele și opoziția le-au validat? Mă întreb eu, cât timp va mai dura acest infantilism să vină Occidentul să poartă responsabilitate pentru ceea ce opoziția nu poate face aici?
Domnule Chertoacă, mai mulți analiști blamează din start negocierile care s-ar purta, e adevărat, în culise, între partidul majoritar și celelalte două grupuri din legislativul viitor.
În primul rând, consider absolut firesc negocierile să se mute din spectrul de confruntare dură care s-a întâmplat în cadrul campanie electorală, cu toate criticile la persoană, mesajele destul de destructive, într-un cadru de negociere între forțele politice care își asumă în ansamblu, ca majoritate și minoritate, toată responsabilitatea pentru acești 4 ani care urmează ca Moldova să-și realizeze anumite scopuri, să se stabilizeze. În acest sens, problema constă în faptul că Moldova nu și-a formulat în mod explicit un interes național care ar permite societății să nu mai rămână o statică a politicului. Noi, chiar în modul nostru de abordare, noi suntem extrem de politizați. Din simplu motiv că nu înțelegem că politicul este doar o parte a existenței noastre. Politicul formează guvernarea, dar este societatea civilă, societatea în sensul larg al cuvântului. De fapt, noi avem și datorie, împreună cu mass media, de a vorbi în glas tare despre aceste probleme. Noi trebuie să depășim stadiul de politizare excesivă și destructivă chiar care există în Republica Moldova. Și atunci, în mod normal, că aceste formațiuni negociază, formează guvernarea, ceea ce nu înseamnă trădare. Opoziția acceptă o formulă de compromis, iar compromisul este un principiu normal, civilizat și european, în care se acceptă o formulă în confruntare cu care președintele este în afară oricărui partid, este o figură de compromis. S-ar putea ca Moldova să revină la Republică Parlamentară, se vor produce anumite mișcări în cadrul actualei majorități guvernante, opoziția se va regăsi în funcțiile de vicepreședinte, să zicem, a Parlamentului sau unele funcții chiar în executiv. Deci, oamenii nu trădează anumite valori, ei sunt preocupați de asigurarea unei guvernări competente, responsabile.
Cum răspundem la întrebarea editorialistului Constantin Tănase, dar și a lui Petru Bogatu, care spun că trădarea s-a produs după ce aceste partide, și nu doar cele învingătoare, au făcut campanie anticomunistă, au îndemnat alegătorii să meargă la baricade până la sfârșit, ca după aia spună totul în regulă, noi trebuie să guvernăm împreună ca să ajungem în Europa de dragul unei concilieri naționale. Dumneavoastră spuneți că trebuie să nu fim politizați, dar pe de altă parte, în timpul campaniei nu putem decât prin politizare să îndemnăm pe oameni să vină la alegeri.
În mod normal, fiecare formațiune politică își promovează imaginea, dar la noi campaniile electorale, mai ales ultimele, au fost taxate pe punegrirea și discreditarea persoanelor. Au caracter destructiv într-o măsură care nu poate fi permis. Pe de altă parte, haideți să vorbim despre ziarul Timpul și Fluxul. Sunt ziare înregimentate. Le-au lucrat foarte activ în campanie electorală, au promovat ideile, doctrinele, conceptele opoziției care s-a vrut democratică și anticomunistă. E normal că acești oameni rămân și ei ostatece aceste retorici. Mai mult ca atât, eu aș îndrăzni să presupun că o campanie repetată, anticipată, de fapt le oferă șanse să-și continue business-ul.
Chiar că aș vrea să susțin pe domnul Chertoacă, la noi campania electorală a fost percepută și mai este percepută ca un război. În tranșei, ne uităm prin vizorul lunetei.
Retorică militară.
Retorică militară, pe când ar trebui, sigur că discutat altceva și până la urmă toată campania nu s-au discutat obiectivele și programele electorale, s-au discutat completamente altceva. Unii nu au ieșit până acum din tranșei. Aș ruga să iasă din tranșei, să lase retorica aceasta militară, trădare rațională sau trădare nu știu de care, și să se uite foarte clar care sunt interesele țării acum. Este în interesul țării să procedem la o nouă campanie electorală? Nu cred. Nu cred.
Domnul Igor Munteanu?
Noi trebuie să facem într-adevăr o distinție între retorica post-electorală a unor publicații care într-adevăr au avut un rol în campania electorală și starea de fapt. Această stare de fapt vorbește totuși despre inexistența unui spațiu pentru comunicare între fostul partid de guvernament și probabil viitorul partid de guvernament și opoziție. Această lipsă de comunicare pe subiecte importante creează predispoziții pentru ca anumiți intelectuali să vorbească la nesfârșit despre trădare națională, retorică care nu ajută cetățeanul simplu să înțeleagă care este miza. Miza este extrem de importantă. Miza este legată de felul în care Republica Moldova se va angaja pe următorii 3 ani de zile să ducă la sfârșit angajamentul solemn pronunțat odată cu semnarea acestui plan de acțiuni. Republica Moldova, Uniunea Europeană. De capacitatea tehnică, tehnologică a viitorului cabinet va depinde foarte mult și stabilitatea în Republica Moldova și sistemul de garanții internaționale la rezolvarea, reglementarea anumitor probleme extrem de grave, cum este conflictul transnistrian, și respectiv la bunăstarea omului și prețuirea pe care cetățeanul simplu o acordă instituțiilor de stat. Despre acest lucru ar trebui să vorbim. Evident, uneori este foarte greu să discerne între poezia unor editoriale și mesajul propriu-zis al acestor publicații.
Ce anume au de rezolvat aceste partide parlamentare astfel încât să fie creditați în continuare și eventual la următoarele alegeri de alegătorii care au pus speranță în ei?
Cele 3 partide care au venit în Parlament au trecut Rubiconul, au arătat că vor în Europa, au arătat că vor stabilitate în Republica Moldova, deci chiar și cei care au fost tentați să pornească pe un model pseudo-ucrainean, pseudo-georgian, a avut senzația că ori nu s-a anunțat stația în care se coboare pasagerii, ori s-au luat cu vorba și a fost înghesuială, nu au coborât la stația Revoluției Portocalii, au mers mai departe, respectiv și-au asumat, într-un fel, angajamentul pentru a menține stabilitatea. Problema în cheie este reglementarea conflictului transnistrian, 2. Construirea unei confidențe publice față de obiectivele stabilite în planul de acțiuni de ajustare legislației și a practicilor interne la standardele Uniunii Europene. 3. Creșterea unor instituții democratice și mature în Republica Moldova, pornind de la buna guvernare, administrația justiției, economie funcțională, toate aceste obiective majore care trebuie să fie atinse și fără de care Republica Moldova nu este dorită nicăieri, nu numai în Uniunea Europeană.
Dragi prieteni, am intervenit cu o pauză ca să vă amintesc cine sunt invitații mei. Astăzi stau de vorbă cu 3 directori. Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul și Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice. Înainte de a relua discuția, am să-i ofer microfonul colegului nostru Dan Alexe, pe care l-am rugat să ne povestească despre experiența unei misiuni europene trimise în zona caucaziană, din rațiuni comparabile cu cele de care s-a ghidat Bruxelles atunci când l-a delegat la Chișinău pe ambasadorul Adrian Iacubovis de Seged, cel care în ziua de 16 martie a fost desemnat în funcție de reprezentant special al Uniunii Europene în Republica Moldova.
Încă din momentul în care Uniunea Europeană l-a numit pe finlandezul Heikki Talvitie, trimis special al Uniunii pentru Caucazul de Sud, oficialitățile de la Bruxelles au trebuit să practice un soi de acrobație diplomatică în prezentarea acestui post. Pe de o parte, s-a subliniat că prin crearea unui post de reprezentant special al Europei în Caucaz, se arată interesul crescând al Uniunii pentru aceste republici tinere, Georgia, Armenia, Azerbaidjanul. Pe de altă parte, europenii au ținut să precizeze imediat că prin crearea acestui post nu se are câtuși de puțin în vedere ridicarea statutului acelor țări și că asta nu înseamnă că ele ar intra în categoria celor care, într-un viitor apropiat, previzibil, ar putea imagina să prezinte o cerere de aderare la Uniune. Nici vorbă de asta. Uniunea a spus de la început că relațiile cu acele țări, Georgia, Armenia, Azerbaidjanul, vor rămâne cele delimitate în cadrul banalelor acorduri de parteneriat și cooperare de care beneficiază majoritatea republicilor foste sovietice. În Caucaz, europenii au întâlnit o situație similară celei din Moldova. Și în Caucaz, Moscova sprijină regimuri militarizate separatiste, cum sunt în Georgia cele două regiuni autonome, Abhazia și Oseția de Sud. Și în Caucaz, poziția Uniunii, formulată de trimisul special, a fost de la început că integritatea teritorială a republicilor rezultate din destrămarea Uniunii Sovietice trebuie respectată. În același timp, e bine de precizat că puterile și atribuțiile unui trimis special al Uniunii într-o asemenea zonă de conflict sunt foarte limitate. Uniunea Europeană are numai 8 asemenea trimiși speciali, dacă îl socotim și pe cel din Moldova. 8, dintre care unul în Afganistan, unul în Bosnia și unul în Africa Centrală. Acești trimiși speciali nu sunt însă decât o prezență simbolică a Uniunii în acele regiuni, unde Uniunea Europeană însăși nu joacă de cele mai multe ori decât un rol secundar în umbra Statelor Unite, cum se întâmplă în Afganistan sau în Orientul Apropiat sau chiar în Caucaz. Succesul misiunii, în fiecare caz, depinde mai mult de abilitatea cu care sunt conduse relațiile publice și de calitățile personale ale emisarului, mai degrabă decât de importanța mandatului cu care acesta este teoretic înzestrat.
Cum trebuie tălmăcită trimiterea lui Adrian Iacuboviț în Republica Moldova? A devenit Moldova mai importantă sau, dimpotrivă, o zonă mai nesigură, astfel încât trebuie să existe și un vechil care să vegheze planul de acțiuni?
Unul din scopurile principale a acestei, de fapt, ambasade a Uniunii Europene va fi aprofundarea relațiilor bilaterale și implementarea pe parcursul acestor 3 ani a planului de acțiuni. Deși domnia sa se va afla mai mult la Bruxelles, va avea aici un mic birou, înseamnă un singur lucru, un interes mai sporit, mai vădit a Uniunii Europene față de conflictele înghețate și în special față de situația care s-a creat în Republica Moldova după evenimentele din Ucraina, mă refer la Revoluția Portocalie și tendințele concrete, clar formulate de președintele Iușincu de integrare europeană și de apropiere de NATO, pe de o parte, și în retorica Partidul Comuniștilor, integrarea în Europa a jucat un rol important. Deci, în ansamblu, se creează niște premize favorabile pentru ca Uniunea Europeană să-și asume anumite riscuri de implicare în procesul de negocieri. Mă refer, în primul rând, la schimbarea formatului de negocieri pentagonal pe un alt format, cu participarea României, Ucrainei, Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii și, probabil, la Federația Rusă, atâta timp cât Federația Rusă are trupe și muniții pe teritoriul nostru. Eu cred că, în acest sens, se creează niște premize foarte favorabile pentru ca Uniunea Europeană să se implice, dar cu anumite rezerve, în încercările de a crea un exemplu pentru țările din Caucazul de Sud și pentru a-și asuma mai multe responsabilități cu timpul în cadrul politicii de securitate promovate în străinătate. Cam așa se traduce din limba engleză această politică a Uniunii Europene în relațiile cu țările care nu sunt membre și în zona cărora se află niște situații din securitate.
Credeți, chiar credeți că în 3 ani se va rezolva, că durează planul de acțiuni, să vă rezolva conflictul transnistrian?
Formal, conflictul transnistrian cred că se va soluționa foarte repede dacă 2 precondiții esențiale vor fi realizate. Se va închide, va fi controlată frontiera aceasta poroasă între Republica Moldova și Ucraina, controlat pentru un moment de separatiști. 2, evacuarea necondiționată și în termen cei mai scurs posibil a contingentelor militare ale Federației Ruse, a munițiilor, armamentelor care sunt stocate în această zonă. Plus presiuni, desigur, ca Federația Rusă să accepte un joc deschis în baza unor interese clar formulate, pragmatice, dar care va exclude din start orice sprijin acordat regimurilor separatiste și interesul de a păstra situația instabilă.
Caietul de sarcini pe care l-a înmânat Javier Solana lui Adrian Iacuboviț totuși include nu doar conflictul transnistrian și nu știu care parte este mai dificil de realizat. Partea a doua, care presupune contribuția la consolidarea democrației, justiției și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Domnul Munteanu, ce trebuie să facă Iacuboviț în sensul ăsta? Cum trebuie să contribuie la realizarea acestor obiective?
Nu vă dați seama că nu am avut plăcere să răsfoiesc caietul de sarcini emanat de Xavier Solana acestui...
Dar cel puțin așa scrie presa, că există așa un caiet de sarcini.
Probabil, putem presupune, dar și în acest caz Uniunea Europeană operează o quasi-soluție. Nu instalează un birou, o reprezentanță specială cu staff permanent, cu o misiune mult mai largă care ar fi avut de monitorizat, supravegheat și asistat implementarea pas cu pas acestui plan de acțiuni. Nu ajută consolidarea tehnică a capacităților de implementare a acestui plan de acțiuni, ci foarte mult timp, multe luni la rând, s-a vorbit despre faptul că acest trimis special se va ocupa exclusiv de conflictul transnistrean, ceea ce limita din capul locului rolului, obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească. Acest lucru derivă din faptul că Uniunea Europeană încă mai consideră pe prim plan relațiile speciale cu Federația Rusă. În al doilea rând, consideră că încă nu are de oferit o umbrelă de securitate pentru statele din vecinătatea nouă. În al treilea rând, nu are resurse pentru a asigura, dincolo de prezența diplomatică, nu va putea să ofere instrumentele de convertire a promisiunilor în obligații pe termen lung. Din aceste motive, sunt sigur că noi suntem defavorizați de creșterea în intensitate a relațiilor speciale Putin-Schröder și RAC din ultimul timp, respectiv politica europeană de vecinătate, nu are consistența unor bugete clar definite, bugetele vor fi disponibile abia după 2007, respectiv este o prezență simbolică din care Chișinău ar trebui să tragă anumite foloase politice dacă va reuși și își va propune acest lucru.
Domnul Barbărușe.
Eu aș fi mai optimist. Cred că, de fapt, numirea domnului Iacobovici de Seghed la Chișinău ca de reprezentant special al Uniunii Europene este primul pas. Al doilea urmează parcursul acestui an, și anume de instituirea delegației permanente a Uniunii Europene la Chișinău, ambasadei, de fapt, Uniunii Europene la Chișinău. Sunt doi pași deja negociați. Domnul Iacobovici de Seghed sigur că va fi eventual mai mult implicat în rezolvarea conflictului transnistrean. De altfel, el a și fost observator al Uniunii Europene la procesul de negociere pe parcursul ultimilor, să zicem, doi ani, cred că. Ceea ce ziceați dumneavoastră, partea a doua cătrului de sarcini, este, de fapt, într-un fel, monitorizarea realizării, implementării planului de acțiuni, în care capitolul justiției și afaceri interne este cel mai important, cum aș crede eu. Aspectele economice, aspectele tehnice sunt deja în curs de realizare. Haideți să ne amintim că vama moldovenească, de fapt, beneficiază de un proiect imens de restructurare și alinire la standardele europene. Același lucru cu departamentul standard. Deci există un șir de proiecte tehnice care aliniază, ajustează diferite aspecte ale vieții economice la standardele europene. Și cred că una din activitățile importante ale domnului Iacobovici de Seghed aici, inclusiv și ale delegației europene, va fi acordarea suportului pentru aproximarea legislativă și pentru acordarea la standardele europene. Ceea ce își prevede, de fapt, acel plan de acțiune semnat recent.
Ultima întrebare. S-a depășit această criză care se prefigura atunci când se lansau îndemnurile pentru alegerile anticipate? Sau anul 2005 va fi un an de bulversări politice?
Nu cred că vor fi alegerile repetate.
Domnul Munteanu?
Cred că avem în rezervă totuși o capacitate de mobilizare a partidelor care nu vor fi mulțumite de felul în care politicile interne sunt construite. Dacă nu va fi dialog și nu va fi o comunicare eficientă între opoziție și partidul de guvernământ, această criză este doar amânată.
Domnul Chirtoacă?
Sunt niște motive obiective care îi fac pe principalii jucători politici să promoveze o politică cel puțin pragmatică, fiindcă în cadrul alegerilor repetate, principalii jucători politici vor pierde. În fond, s-ar putea ca să câștige forțele radicale care extremiste, care în fond vor promova niște scopuri care nici pe departe nu coincid cu interesele naționale ale Republicii Moldova. Doi, ținând cont de declarațiile liderilor opoziției și a lui Serafim Măricianu și a lui Iurie Roșca, ei sunt înclinați spre un proces, un dialog civilizat, bazat pe anumite interese pragmatice. Este altceva la mijloc, Partidul Comuniștilor încă n-a oferit o astfel de șansă de consultări pe marginea guvernării sau formule acestui guvernări. Cred că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Eu rămân optimist în sensul că stabilitatea politică, responsabilitatea clasei politice vor reduce la minim orice riscuri de alegeri repetate sau alegeri anticipate.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații mei au fost Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic, Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului pentru Politici Publice. Sunt convins că le-a reușit să vă inducă optimismul de care aveți nevoie ca să urmăriți cum va gestiona Parlamentul încrederea pe care i-ați acordat-o în ziua de 6 martie.
Cei slabi de îngeri nu au decât să-și aline ochii cu priveliști mai plăcute. Iar pentru cei decepționați există